Pagina 3 în Sfânta Scriptură, Geneza, capitolul 2, de la versetul 18. Domnul Dumnezeu a zis: nu este bine ca omul să fie singur. Am să-i fac un ajutor potrivit pentru el. Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele câmpului și toate păsările cerului și le-a adus la om ca să vadă cum are să le numească. Și orice nume pe care îl dădea omul fiecărei viețuitoare, acela era numele. Și omul a pus nume tuturor vitelor, păsărilor cerului și tuturor fiarelor câmpului. Dar pentru om nu s-a găsit niciun ajutor care să îi se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om și omul a adormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis carnea la locul ei. Din coasta pe care o luase din om, Domnul Dumnezeu a făcut o femeie și a adus-o la om. Și omul a zis: iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din om. De aceea, va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Amin. Amin. Care se adresează fiecăruia dintre noi, care se adresează celui căsătorit, celui necăsătorit, celui ce vrea să se căsătorească și celui căruia îi pare rău că s-a căsătorit. Cuvântul lui Dumnezeu este viu și lucrător, ne spunea textul de azi dimineață. Evrei, capitolul 4, versetul 12. Mai tăietor decât o sabie cu două tăișuri. Și am vrea și în seara aceasta, prin Duhul Său cel Sfânt, Dumnezeu, prin cuvânt, prin această sabie a Duhului, să ne taie împrejur inima și să ne desprindă la orice nivel al sufletului nostru de tot ceea ce trebuie să fim desprinși și să ne lege de Domnul Iisus Hristos. Sigur, textul acesta este un text celebru deja, text pe care îl auzim aproape la fiecare căsătorie. Studiul acesta nu va urmări neapărat o analiză a textului cuvânt cu cuvânt, verset cu verset. Dar am citit pasajul acesta ca pe un motou pentru lecția pe care ne-am propus-o în această seară. Și, în special, ceea ce aș vrea să constituie atenția noastră este cuprins în versetul 23. Versetul 23, care nu este altceva decât un poem, o cântare. Vorbim mereu de cântare, vorbim mereu de poem, vorbim mereu că românul s-a născut poet, scriem unii poezii, compunem, cântăm și ne place muzica și ne plac poemele. Apropo, cineva m-a făcut atent azi dimineață și mi-a spus dacă am timp să citesc poezia care este pusă pe afișier afară, o poezie intitulată Păstorul. N-am citit-o încă, dar dacă a afișat-o înseamnă că nu e ceva periculos. Practic, Adam compune o poezie aici. Practic, dacă am înțelege duhul Scripturii și dacă am înțelege caracteristica limbii ebraice și modul în care ea se exprimă, o limbă care este caracterizată prin imagini, prin emoții, prin sentimente, care transmite trăiri sufletești, de fapt, versetul 23 este un cântec al lui Adam, un poem al lui Adam. Adam nu este lovit în coastă ca să fie trezit. Lui Adam îi se ia o coastă și apoi, sigur, Dumnezeu îl trezește și zice: Adame, scoală-te că avem nuntă. Și Adam nu se scoală așa, bâșbăind prin somn, să zică: da, cine se căsătorește? Dar despre cine e vorba? Că după cum am observat eu, am găsit pereche pentru orice ființă de pe planeta asta. Toată creația a trecut prin fața mea în ce privește viețuitoarele, sigur, și le-am dat nume la toți și am văzut că erau pereche. Cine a mai rămas? Și Adam se trezește sub impresia prezenței lui Dumnezeu și, sigur, cu acea prezență de asemenea unică pentru prima dată în fața lui și nu găsește altceva mai bun de făcut decât o poezie. Asta ne-ar da nouă dreptul să zicem că Adam era român. Sau cel puțin noi românii suntem și noi Adam la rândul nostru. Suntem și noi făpturi create de Dumnezeu. Umanitate, om, de fapt, este acest cuvânt netradus din ebraică, ceea ce înseamnă Adam. Sau pentru femeie, Isha. Și Adam face o poezie, face o cântare și zice: iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele și carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. N-aș vrea să vă impresionez cu ebraica și să vă spun cum sună în ebraica, dar dacă ați vrea să știți cum sună, să știți că sună ca o poezie, ca un poem. Și se poate și cânta, poate sărind într-un picior sau altul. Adam s-a trezit din somn și a făcut o poezie, a făcut un poem. Iată, în sfârșit, aceea care este os din oasele mele, carne din carne mea. Poate că am vrea să începem cu începutul și am vrea să dăm un titlu la predica aceasta, la studiul acesta, la lecția aceasta. Poate că l-am intitulat primul poem, sau mă rog, ceea ce aș vrea însă să reținem și să observăm și ceea ce e important pentru noi la început este dacă am vrea să răspundem la întrebarea ce este familia? Ce definiție poate fi dată familiei? Aici în America poate că unii ar da definiția aceasta sumbră și tristă. Familia este ceva frumos la început și ceva foarte urât după aceea, la sfârșit, foarte curând după aceea, când un om rămâne singur, fie el sau ea, crescându-și cu durere și cu amintiri triste copiii. Alții am zice, familia este o instituție divină, poate am vrea să arătăm că suntem credincioși, spirituali. Familia este o instituție divină. Alții am zice, familia este o experiență unică pe care o trăiește în dragoste un bărbat și o femeie. Care ar fi oare definiția cea mai bună pe care am putea să o dăm familiei? Aș vrea să deschideți Sfânta Scriptură la ultima carte a Vechiului Testament, profetul Maleahi, dacă vreți să deschideți, vă rog, pagina 919, Maleahi, capitolul 2, versetul 14. Versetul acesta dă o definiție a Bibliei cu privire la familie, ce este familia. În timpul profetului Maleahi, poporul se confrunta cu o situație foarte tristă. Dumnezeu spunea că nu mai privește la jertfele lor, la darurile lor de mâncare și nu mai poate primi nimic din mâinile lor. Și Domnul a zis retoric, dacă întrebați de ce, pentru ce, vă dau și răspunsul. Pentru că Domnul a fost martor între tine și nevasta din tinerețea ta, căruia acum nu ești credincios, măcar că este tovarășa și nevasta cu care ai încheiat, cum zice acolo, legământ. Și poate de un timp încoace m-ați auzit câte puțin la nunți, accentuând și apăsând puțin pe clapa aceasta. De multe ori noi spunem că suntem creștini, noi spunem că suntem credincioși, dar nu ne dăm seama cât de mult țara în care trăim, lumea în care trăim, cultura în care trăim, cât de mult ne-a influențat gândirea, cât de mult ne-a influențat mentalitatea, cât de mult ne-a influențat comportamentul. Și dacă ar fi să ne uităm astăzi în familie, să vedem ce lipsește cel mai mult în familie astăzi, poate că versetul acesta din Maleahi, capitolul 2, versetul 14, este un răspuns. Lipsește astăzi din familie noțiunea, conceptul, înțelegerea aceasta de legământ. Familia este orice altceva, dar nu legământ. Oamenii spun familia este un contract. Familia este o potrivire de caracter între el și ea. O convenție, o înțelegere. Un license pe care îl semnează deopotrivă și unul și altul. Dar dacă pe parcursul drumului lor ajung la concluzia că nu se potrivesc și merg în cort, merg în tribunal și spun că este vorba de o nepotrivire de caracter, atunci foarte ușor și foarte repede renunță, rup căsătoria aceea și caută altceva. Sau spun unii, poate cei mai mulți, că nu se mai căsătoresc. Am trăit 3 ani de zile aproape în Virginia, numai în comunitatea americană și aveam foarte mulți prieteni și aveam foarte mulți colegi trecuți de 30 de ani și când îi întrebam de ce nu vă căsătoriți, ce așteptați, ce doriți, totdeauna spuneau, nu știi tu o fată bună, credincioasă în România? Pentru că aici în America nu avem curajul să ne căsătorim cu o fată, pentru că nu avem încredere că fata aceea înțelege, persoana aceea, ființa aceea înțelege clar ce înseamnă legământ. Aici repede, dacă nu-ți convine ceva, ești abuzat, ești agresat, cum spune Răzvan Teodorescu, și te duci în cort și nici nu trebuie să ai motiv, că te desparți ușor. Spuneau ei, am vrea să găsim pe cineva, să ne căsătorim cu cineva dintr-un popor, dintr-un neam, dintr-o națiune unde valorile familiei încă nu s-au pierdut. Dar oriunde ai merge, acest concept, acest element al legământului este foarte greu înțeles și este foarte puțin prezent. Familia este orice altceva, dar nu legământ. Ori când vorbim de legământ, când Dumnezeu a încheiat legământ cu Eva, când Dumnezeu a încheiat legământ cu Noe, când Dumnezeu a încheiat legământ cu Avram, când Dumnezeu a încheiat legământ cu Isaac, cu Iacov, cu Moise, cu poporul evreu, ce a stat la baza acelui legământ? Ce a stat la baza acelui legământ? Tipic în Vechiul Testament. Cum a consfințit Dumnezeu legământul acela? Moise a trebuit să ia din sângele acelui miel care a fost jertfit și să facă ce? Stropirea. Și Dumnezeu spunea, sângele acesta este semnul legământului. Dimineața ce am avut aici între noi? Împărtășirea cu trupul și sângele Domnului. Ce a spus Domnul Iisus Hristos când a luat alzima și când a luat rodul viței? Luați, mâncați, acesta este trupul meu. Luați și beți, acesta este sângele meu. Sângele legământului care? Cel nou. Legământ în mentalitatea omului Bibliei, legământ în mentalitatea Scripturii, înseamnă jertfă, înseamnă a-ți da viața. Nu este legământ fără a-ți da viața. Nu este legământ fără a jertfi, fără a sacrifica. Și atâta vreme cât nevoile tale sunt întâmpinate, atâta vreme cât ești mulțumit, atâta vreme cât ți se împlinesc dorințele, stai în familie și ești ok, ești fericit. Dar când trebuie să jertfești, când trebuie să suferi, când trebuie să dai, când trebuie să calci pe eul tău, atunci te gândești deja, începi să faci planuri și să te gândești cum ai putea să ieși din contractul acela. Și ce clauze are contractul acela, ce scăpări, ce uși de ieșire are contractul acela. Ori Biblia numește familia, numește căsnicia, numește căsătoria legământ. Și din legământul acesta nu poți să mai ieși. Este un legământ necondiționat. Nu este un legământ cu dacă și cu parcă și cu o fi și o păți, să vedem cât dă el, cât dă ea. Intri în căsnicie, intri în familie, intri în căsătorie, un lucru e sigur. Definiția acestui legământ, trebuie să mori. Nu poți să trăiești dacă nu mori. Nu poți să ții legământul acesta și să păstrezi legământul acesta dacă nu ești dispus să mori. El să se jertfească pentru ea și ea să se jertfească pentru el. Nu există. Nu se poate ca familia să reziste dacă nu există această caracteristică și această înțelegere a legământului. Totul este bine până când ajungi la punctul cine are dreptate. Cine trebuie să renunțe? Cine trebuie să-și calce pe eul lui? Nici nu mai e vorba de moarte, numai un pic eulețul dacă este atins și este șifonat deja, bum, a explodat. Dar legământ înseamnă a-ți da viața. Legământ înseamnă a-ți pune viața ta acolo. Că nu degeaba spunem, cum spunem acolo la întrebările pastorului, până la moarte. Cineva zilele trecute m-a oprit și mi-a spus, uite, soția mea îmi pune mereu caseta de la nuntă și mi-arată, vezi, pe mine pastorul nu m-a întrebat. Din ce motive și cum, nu știu, dar nu m-a întrebat dacă până când, sau nu m-a întrebat până când vreau să fiu căsătorită cu tine. Și vezi, eu n-am spus, tu ai spus pe tine, te-a întrebat, tu ai răspuns că până la moarte. Pe mine nu m-a întrebat. Cum își bagă micuțul coada și cum încearcă să sucească mințile oamenilor. Auzi, să ții acum caseta și să o păstrești și să o folosești ca pe un exemplu, ca să spui, uite, eu n-am spus că până la moarte, ca dovadă eu pot să mă întorc, eu pot să mă schimb, eu pot să mă duc, eu pot să mă recăstoresc, pot să te las, că de fapt nici n-am promis că până la moarte. Dar nici nu este cămin, nici nu este familie, nici nu poate fi, nici nu poate exista, dacă nu este această înțelegere a legământului, a jertfei, a morții. Că bobul de greu dacă nu moare, cum rămâne? Rămâne singur și el trebuie să moară ca să poată să dea viață la mai mult. Dacă nu ești gata să mori, dacă nu ești gata să renunți, dacă nu ești gata să-ți răstignești eulețul tău în fiecare secundă, în fiecare minut, în fiecare moment, nu poți să reziști în cămin. Că o fi de aur și o fi de argint, că o fi ministru și o fi președintele Americii Latine sau, mă rog, Fără noțiunea și conceptul acesta de legământ, nu se poate să reziști în familie. Totul e frumos până la un punct. Dar vine furtuna și atunci se cere prețul. Dar ce prețul deja e pus, pentru că e un cec în alb. Când tu închei legământul, tu spui deja înaintea lui Dumnezeu, tu dai un cec în alb ei și ea îți dă un cec în alb ție și zice, orice s-ar întâmpla, în sărăcie și în belșug, în suferință și în bine și în toate, orice, până la moarte, stau lângă tine. Ce înseamnă asta? Sunt gata să mor pentru tine. Sunt gata să-mi dau viața pentru tine. Deci noțiunea aceasta de legământ lipsește. De fapt, noi nici nu gândim în termeni de legământ. Diavolul s-a luptat să smulgă conceptul acesta și principiul acesta de legământ din mințile oamenilor. Familia e orice altceva, dar nu legământ. E contract, e înțelegere, e înțelegerea părinților, e înțelegerea lor, e cât de unul, cât de altul, e tot felul de potriviri, nepotriviri, o fi, copății, câți copii, care, cum, ce, orice altceva, dar nu legământ. Orice altceva, dar nu-ți dai viața. Dacă nu ești gata să-ți dai viața, nu ești gata să te căsătorești. Adesea, la Cluj, unde am slujit, mă întrebau tinerii, frate, când e cel mai bine să te căsătorești? Când e cel mai potrivit pentru un tânăr să căsătorească? Când? Răspunsul e simplu. Când ești gata să mori. Când ești gata să-ți dai viața. Când iubești atât de mult o persoană, când ții atât de mult la voia lui Dumnezeu, când ții atât de mult la familia creștină, încât ești gata să mori. Dar nu cu vorbe, nu cu povești, nu cu cuvinte frumoase. Ci atunci, în momentele acelea de criză și de conflict, să zici, Doamne, ca Voiculesc în poezia aceea, rostindu-i crucii, vorbind de Domnul Iisus Hristos, crucea mireasă, rostindu-i iubitului, de când te aștept? Ca și cum, când aș putea să mai mor pentru tine? Când aș putea să mai îmi dau viața pentru tine? Când aș putea să mai arăt odată că te iubesc atât de mult încât îți gata să-mi dau viața? Domnul Iisus a spus, nu este mai mare dragoste decât să își dea cineva viața pentru prieten. Am ajuns ca un frate care nu putea să predice dacă nu avea apă la amvon. Sunt trei mari nevoi în viața omului. Și le-am discutat asta din când în când, le-am discutat cu tineri, aproape mă ispitește gândul să-i întreb, să văd dacă mai țin minte. Este nevoia de sens, este nevoia de siguranță, este nevoia de comunicare. Nevoia de sens, Geneza 1, versetele 26 la 28. Dumnezeu i-a pus pe bărbat și femeie unde? Unde i-a pus? În grădină? Și ce-a spus? Just wandering around and have fun and whatever is boring, just forget about. Dumnezeu a spus, creșteți, înmulțiți-vă, stăpâniți, dominați, cuceriți, acoperiți pământul. Aveți o misiune de făcut, aveți o direcție, știți de unde veniți, știți unde vă duceți. Aveți un sens. A doua nevoie. Trebuiau puși totuși într-un mediu care să le dea siguranță. Familia este un mediu care îți dă siguranță. Dumnezeu i-a așezat în grădină, capitolul 2, versetele 15-17, și spune, Domnul Dumnezeu a luat pe om și l-a așezat în grădina Edenului, ca să o lucreze și să o păzească. Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta, poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci. O să ziceți, ce siguranță e asta? Știți ce siguranță este? Siguranța limitărilor. Familie înseamnă a-ți da siguranță și a-ți da un sentiment de securitate. Înseamnă a-ți spune limite. Nu mai ești singur. Nu mai ești de capul tău. Nu te mai uiți pe unde vrei. Nu mai vorbești cu cine vrei. Nu mai faci ce vrei. Nu mai faci ce-ți trece prin cap. Dumnezeu te-a pus într-o grădină, te-a așezat acolo și ți-a pus limite. Dumnezeu a spus, asta poți să faci, asta nu poți să faci. Familia te limitează într-un fel. Iubești de acum un singur bărbat pentru toată viața ta. Iubești de acum o singură femeie pentru toată viața ta. Și uneori iubirea aceasta e egoistă. Și o să ziceți, cum? E egoistă când nu vrei să o exprimi și să o reverși și peste copii. Pentru că sensul este acesta. Creșteți, înmulțiți-vă și răspândiți pământul. Singur, porunca asta nu i-a fost dată numai lui Adam și Eva. Nu trebuia Adam și Eva să ajungă la palmaresul și la acest nivel uriaș de copii, câteva miliarde de locuitori. Nu. Au avut și ei copiilor și probabil, sigur, de-a lungul acestor seri de studiu vom vorbi și despre nașterea de copii. Dar Dumnezeu i-a pus în grădină și le-a pus limite. Pentru că limitele acestea dau siguranță. S-a făcut un experiment. S-au luat copii, s-au dus afară în câmp, în pădure, undeva, și au fost lăsați liberi să vadă cum se manifestă, cum se comportă. Și copiii aceștia au stat împreună. Au stat unul lângă altul și n-au știut încotro să apuce și ce să facă. N-au știut cu ce să ocupe. S-a luat din nou grupul acela de copii pentru studiu și au fost puși de asemenea într-un mediu asemănător, dar de data aceasta înconjurați cu gard, înconjurați cu ceva care le dădea noțiunea de gard și de loc împrejmuit. Diferența a fost uluitoare. Copiii au început să fugă, au început să strige, au început să se joace, cum e obiceiul lor. Pentru că limitele acelea, măcar că noi zicem că, n-avem libertate, te căsătorești, nu mai ești liber. Te căsătorești, nu mai faci ce vrei. Te căsătorești, nu mai ești de capul tău. Te căsătorești, nu mai, s-a terminat cu binele. Nu e adevărat. Doar familia îți va da sensul siguranței și al securității, pentru că vei ști precis acum. Nu numai de unde vii și unde te duci, vei ști de acum foarte clar care sunt limitele tale. Limite pe care nu le pune el sau ea, care zice, până aici, dragă. Și faci așa cum ți-am spus eu. Pentru că acum eu sunt șeful. Familia asta are un alt șef, înainte. Când l-a sculat pe Adam și a zis, ei, Adam, sus, că avem nuntă. Dumnezeu avea totul în capul lui și totul în mintea lui. Totul în planul lui și el era șeful acestei familii. Dumnezeu pune limitele acestea. Și primul nu pe care Dumnezeu l-a spus, n-a fost, nu este bine ca omul să fie singur. Mulți predică și spun, Dumnezeu, primul nu. Dumnezeu a zis, nu este bine ca omul să fie singur. Ăsta e primul nu. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Primul nu pe care Dumnezeu l-a spus, a spus, nu-i voie să calci porunca Domnului. Nu-i voie să mănânci din pomul acesta. Primul nu pe care Dumnezeu l-a spus a fost un nu împotriva păcatului. Sau asta limită trebuie să o aibă soțul și soția, familia, foarte clar în minte. Un nu categoric păcatului. Și asta îți dă siguranță, asta îți dă securitate. Și apoi, sigur, este Genesa 2:18, nevoia de comunicare. Pentru că Adam nu avea nevoie în grădină nici de cineva care să îi facă barbecue, nici de cineva care să aibă nu știu câte rețete de pizza. Nu avea nevoie de cineva care să-i ducă să-i facă laundry. Nu era îmbrăcat de iarnă, de vară, de Arizona, de Calnada și așa mai departe. Adam avea o mare nevoie. Adam, când definea lucrurile, când le înțelegea și le definea, Adam nu găsea nimic care să-i se potrivească. Adam avea nevoie de cineva cu care să comunice, cu care să se înțeleagă. Sigur, familia este atinsă și este foarte marcată de trei acte mari. Asta nu mai face parte din introducerea, nici nu știu cum o să... Dar ne ajunge, că mai sunt vreo 6 luni de acum înainte. Sau cât acoperim, acoperim, cât nu rămâne pentru next time, să nu vă speriați. Îmi faceți numai semn când nu mai puteți și atunci încheiem. Sunt trei mari acte care marchează familia, care marchează existența omului. Actul creației, actul căderii și actul răscumpărării. Toate aceste trei acte marchează viața noastră și marchează familia noastră. Ca să înțelegi familia, trebuie să mergi înapoi la Dumnezeu și să vezi ce a avut Dumnezeu în minte când a creat familia. Ce a avut Dumnezeu în cap când a creat familia. Ca să înțelegi pentru ce a fost creată. Să mergi la origine. Apoi trebuie să înțelegi cum păcatul a afectat relația în familie, în cămin. Și să înțelegi că persoana cu care te-ai căsătorit nu-i perfectă. Nu-i fără păcat, nu-i fără slăbiciune. Pentru că păcatul a afectat din mod strămoș soțul și soția aceia care au venit împreună. Și actul căderii a marcat familia și vom vedea imediat cum. Câteva exemple. Dar nu se oprește aici. Nu rămâi cu perspectiva căderii și cu imaginea aceasta sumbră și negativă. Sigur, nu putem să ne înțelegem pentru că păcatul. Nu putem să ne înțelegem din cauza că diavolul nu stă liniștit. Nu putem să avem o liniște și o pace în familie pentru că ăla mic își tot bagă coada. Că așa a fost din Eden, că așa a fost de la prima familie. Și, sigur, femeia a fost prima victimă și așa mai departe. Că domnul Adam a stat lemtănase lângă ea și n-a zis un cuvânt, numai a întins mâna. Ea purta conversația, ea ținea, nu credeți că e așa fără explicație faptul că ea conversa acolo și că ea are așa o dorință imensă de a conversa și de a avea relații și de a discuta și de a se socializa. Și dumnealui a stat acolo lângă ea și sigur după aceea a zis domnului: tu ești de vină pentru că tu mi-ai dat-o, femeia e de vină pentru că ea, și așa mai departe. Reproșul. Se familie. So, ultima imagine și ultima scenă și ultimul lucru la care trebuie să te gândești, trebuie să te gândești prin Hristos. Pavel spune: iată la ce lupt eu și iată la ce lucrez eu, să înfățișez pe orice om desăvârșit în Hristos. Dacă nu o să poți pe orice om toată viața ta, măcar pe unul să poți să-l înfățișezi desăvârșit în Hristos. Unul cu care trăiești. Și soția ar trebui prin Hristos și prin jertfa răscumpărării să-și înfățișeze soțul în Hristos. Să nu-i tot zică: ești un bleg, ești un papă lapte, ești un nimica, nu se alege nimic din tine, ești pe nicăieri. L-ai înfățișat, dar nu în Hristos. L-ai înfățișat, e adevărat, dar nu în Hristos. Și el să zică: o, mai bine nu te-aș fi cunoscut. În ziua când am avut întâlnirea, mai bine îmi rupeam picioarele. Astea nu-s povești, astea sunt texte. Texte din viața de zi cu zi. O să nu aveți impresia că la studiile astea despre familie o să tot cităm din Biblie și o să tot predicăm și o să tot lucrăm pe text, pentru că aici lucrăm pe text, dar textul e noi și lucrăm exact uneori pe carne vie. O să doară unii dintre voi, o să ziceți: ce are cu mine? Chiar despre mine s-a gândit să predice? Nu m-am gândit să... Dacă simptome ale acestei căderi și acestui păcat care s-a stricurat în familie este văzut foarte clar în, de exemplu, în 3:7, după păcat, atunci li s-a deschis ochii, la amândoi au cunoscut că erau goi, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri din ele. Goliciune aceasta. Sentimentul acesta că ești gol pe dinăuntru. Sentimentul acesta că te-ai căsătorit, dar ești tot singur. Că dacă n-ai și dacă familia și cei doi nu au o perspectivă și nu au o motivație spirituală, oricât ar avea și orice ar avea, și mai ales aici în America, nu sunt împliniți. Pentru că Pascal spunea: este noi un gol de dimensiunea lui Dumnezeu. Și golul acesta nu-l poate umplea numai Dumnezeu. Golul acesta nu se umple cu America, nu se umple cu cultură, nu se umple cu licențe, nu se umple cu bani, nu se umple cu argint, cu aur, cu nimic. Nu se umple cu plăceri, nu se umple cu nimic absolut. Se umple numai cu un singur lucru. El este de dimensiunea lui Dumnezeu și se umple numai cu Dumnezeu. Păcatul le-a dat sentimentul. Suntem goi. Sunt oameni căsătoriți, fericiți, bucuroși, tot ce vor. Și totuși, mai devreme sau mai târziu, ajung să descopere goliciunea mare dinăuntru. Pentru că nu l-au pe Dumnezeu. Apoi, imediat ce a apărut după aceea a fost în versetul 10, 3:10, zice Adam: ți-am auzit glasul în grădină și mi-a fost frică, pentru că eram gol și m-am ascuns. Păcatul aduce frica aceasta. Aduce spaima aceasta. Și frica aduce cu ea chinuri. Fără păcat nu exista frica aceasta. Păcatul aduce frică. Frică și în familie. Frica că vei fi arătat cu degetul. Frica că n-ai reușit. Frica că el sau ea îți va spune că ești un nimeni și un nimic. Pentru că n-ai fost în stare. Și ai tot felul de complexe și de sentimente. Și de fapt, ce este mai grav și mai dureros, când are loc confruntarea și înfățișarea înaintea lui Dumnezeu, Adam vine cu ce? Cu reproșul. Adam vine cu reproșul. Ce apare foarte des și este tipic în familie, este reproșul. Practic dispare ce? Ce dispare? Dispare cinstea, dispare respectul pe care el și ea și-l datorează. Când faci curte, când sunteți prieteni, atunci te porți în așa fel încât să nu greșești cumva, să nu faci vreo greșeală, să nu îl superi cu ceva pe celălalt. Așa umbli cu mânuși, ca să nu zic cu altceva. Ei, după aceea, după ce trăiești primii ani, 2 ani, 5 ani, după aceea arunci cuvintele și te joci cu cuvintele fără să-ți dai seama ce faci. Și cuvintele acestea sunt cuvinte care ori dau viață, ori omoară. Nu sunt cuvinte așa de dragul cuvintelor. Noi credem că sunt cuvinte și că ne jucăm cu ele. Cuvântul, pentru că Dumnezeu a făcut lumea prin cuvânt. Și cuvântul are în el o forță. Iacob spune, limba aceasta, cu ea dăm viață și cu ea omorâm. Limba aceasta aprinde ce? Roata? Roata vieții. Este un foc. Este un foc. Ori dai viață cu ea, ori omori. Jignești, arunci cuvintele. Și asta se întâmplă în familie, din păcate. Versetul 23, să ne concentrăm asupra lui. Acest psalm, acest poem, această cântare a lui Adam. Am vorbit deci despre definiția familiei, legământul, am vorbit despre cele trei nevoi, nevoia de sens, nevoia de siguranță, nevoia de comunicare, am vorbit despre cele trei perspective ale vieții, perspectiva creației, perspectiva căderii și perspectiva răscumpărării. Și aș vrea să privim mai cu atenție, știu cât putem, o jumătate de oră sau cât mai putem, este asupra a ceea ce Adam face aici, în versetul 23. Omul se scoală, se trezește din somn și Dumnezeu nu-i face, zice Adam, am o surpriză pentru tine, știu că o să fii surprins, nu o să știi ce îi, nu o să știi cu ce se mănâncă, nu o să știi cum să te porți, dă-mi voie să-ți fac un instructaj, să te pregătesc, dă-mi voie să... No. Adam se trezește și față în față cu femeia lui, Adam zice, iată în sfârșit pe cea care este os din oasele mele, carne din carnea mea. Ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Ce reușește? Versetul 27 în capitolul 1, uitați-vă rog puțin la versetul 27. Capitolul 1, versetul 27 spune așa, Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. Deci Dumnezeu l-a făcut pe Adam și după aceea a făcut-o pe Eva. Adam era de gen masculin, Eva era de gen feminin. Cum spune americanul, l-a făcut pe Adam și pe Bruce, după ultimele descoperiri ale teologiei moderne. E posibil ca să te fi născut gay. E posibil ca să te fi născut cu ceva lege în oasele tale și în ființa ta, încât să nu mai dorești să ai un partener de sex opus. E așa ceva în lumea lăuntrică a ființei tale, încât Adam îl dorește pe Bruce, nu pe Eva. Nu, Dumnezeu n-a făcut pe Bruce. Dumnezeu l-a făcut pe Adam și Dumnezeu a făcut-o pe Eva. Dumnezeu i-a făcut parte bărbătească și parte femească. Râdeți, dar trăim într-o lume care ridică la rang de cinste și de onoare ideile astea stupide și imposibile. Și asta nu e poveste, asta e atac demonic, vă rog să înțelegeți. Suntem pe un teren lunecos, suntem pe un teren pentru care de la întemerea lumii, diavolul se bate, suntem pe un teren pe care Satan a intrat și a vrut să rupă, să distrugă, să ia viața. Nu-s povești astea și nu-s jucării și nu-s glume. Dar până acolo i-a dus pe unii oameni, diavolul, încât le-a injectat în minte și în suflet și oarecum în mădularele lui legea că s-ar putea în ființa lor să fie o lege din asta, încât Adam să-l dorească pe Bruce, nu pe Eva. Pentru cei ce înțelegeți ce spun, ajunge, că nu vreau să... Ce spune Adam aici? Adam spune trei lucruri. Adam spune, iată în sfârșit aceea care este os din oasele mele, aceea care este carne din carnea mea. Și Adam mai spune, ea se va numi femeie pentru că a fost luată din om. Deci Adam identifică trei lucruri cel puțin. Este os din oasele mele, este carne din carnea mea, a fost luată de Dumnezeu din mine. Trei lucruri. Aș vrea să deschideți la 1 Petru, capitolul 3, versetul 7. Oare era Adam înțelept sau nu? Oare știa Adam ce spune sau nu? Oare înțelegea Adam cât de complexă și cât de complicată este ființa din fața lui? Pentru că 6.000 de ani mai târziu, sau, mă rog, 5.000 de ani mai târziu, pentru că textul, chiar mai puțin, 4.000 plus. Textul de la Petru vine 4 ani mai târziu, până în zilele noastre, din Genesa, aproximativ 6.000 de ani. Petru vine și după 4.000 de ani spune Adamilor din vremea lui, spune, vreau să-l fac atenți la ceva. Sunteți voi atât de înțelepți ca Adam din grădina Edenului? Sau nu sunteți? Identificați voi în soția voastră, în partenerul vostru de viață, ceea ce Adam a identificat în Eva sau nu? Adam a identificat cel puțin trei lucruri, spuneam. A identificat, este os din oasele mele și nu cred că s-a pipăit să zică, îmi lipsește coasta. Dintr-o dată îmi lipsește coasta. Să zicem că a luat-o de aici, de la inimă. Așa se pare. L-a luat-o din craniu ca să nu se urce la cap. L-a luat-o din călcâi ca să nu fie călcată în picioare. Astea sunt texte de nuntă. Le-ați mai auzit. A luat-o de aici. Și a simțit el că de aici, că aici e locul și aici vibra ceva înăuntru. A zis, oas din oasele mele. Carne din carnea mea. A fost luată din mine. Ia, domnul, cum n-avea, instrumentarul de azi, modern, cu laser și așa, probabil că i-a lăsat o cicatrice mare. Nu cred că i-a lăsat nicio cicatrice. Cred că cicatricele urmau după aceea, din fight-ul care urma să aibă loc timp de 6.000 de ani. Plin de cicatrice și el și ea. De unde ai fost doar? De aici. Mai bine n-ai fi fost. Noi râdem, dar noi le cam trăim astea. Adam identifică trei lucruri. Os din oasele mele, carne din carnea mea și că a fost luată din mine. Petru însă face atent și zice, bărbaților, Adamilor de azi, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune, traduce părintele Cornilescu, Dumitru Cornilescu, cu nevestele voastre, dând cinste femeii ca unui vas mai slab, ca unele care vor moșteni împreună cu voi harul vieții. Textul grecesc spune, purtați-vă, Adamilor de azi, purtați-vă cu Evele de azi, cu soțiile voastre, purtați-vă cu ele în măsura în care le cunoașteți. Și Adam spune, știu pe asta. Asta e os din oasele mele, carne din carnea mea, a fost luată din mine. Cam asta e rima poemului lui. Petru însă vine după 4.000 de ani și zice, mai trebuie ceva înțeles, mai trebuie ceva văzut. Ce spui tu este oarecum o anatomie a trupului acestuia. Dar să știți că omul, bărbatul și femeia au și suflet. Care este anatomia acestui suflet? Sentiment, rațiune, voință? Cât îl cunoști? Cât îl înțelegi? Purtați-vă cu înțelepciune. Și atunci interpretăm înțelepciunea asta fiecare după minciuca noastră, ardelenește spus, după nivelul nostru. Textul spune clar, poartă-te cu ea, poartă-te cu el, pentru că e și reversul, în măsura în care îl cunoști, în măsura în care comunicați, în măsura în care aveți părtășie, în măsura în care stați împreună cât de mult și vă cunoașteți, știți ce simte, ce dorește, cum simte, cum trăiește fiecare. Și cu astea introducerea s-a încheiat. Dacă Domnul Iisus Hristos ar fi pe vremea noastră, vorbind despre familie, să știți că nu ne-ar da exemple cu albine, cu oi, cu șgheaburi de apă și cu... Poate pentru cei din România ne-ar crea imagini din acestea. Dar pentru cei de aici, probabil că ar folosi exemple de aici. Așa că vreau să vă previn puțin, să nu vă speriați dacă o să folosesc anumite exemple sau anumite elemente pentru ilustrație, care o să ziceți, frate, ce vorbe, asta nu e în Biblie. O să vedem de fapt că este în Biblie. Și ca să avem și textul în fața noastră, vă rog să deschideți la Cartea Proverbelor, la capitolul 30 și 31. În seara aceasta, deci, ne propunem să vorbim despre această cunoaștere, despre nevoia acestei cunoașteri, despre nevoia acestei identificări. Os din oasele mele, carne din carnea mea, a fost luată din mine, dar o cunosc oare într-adevăr? Îl cunosc oare într-adevăr? Sau numai mi se pare că îl cunosc sau o cunosc pe din afară? Îl cunosc în sufletul lui, în sufletul ei, cum este, ce simte, ce dorește, cum dorește. Aici e problema. Și o să vedeți un lucru la care o să ne uităm în această seară. Sau încheiem aici, cum vă simțiți? Sunteți ok sau mai mergem așa cam 20 de minute? Mai rezistați? Vorbim ca în familie, nu? Când nu mai puteți, ridicați mâna în sus și îmi dau seama că e un lucru care de mult mi-a stat pe inimă și m-au întrebat atâția, când încep? Ce mai aștept? De ce nu începi? Când era soția în România, am zis, nu încep pentru că nu pot să încep singur, îmi trebuie să am spatele acoperit. Au zis, acum a venit Sorana, ce mai aștepți? De ce? Probabil că mai trebuie să pun lucruri la punct în casa mea. Nu pot să predic altora și credeți că le-am pus pe toate la punct, credeți că totul e așa șnur, perfect? Nu. Nici eu nu suntem perfecți. Și nu stau în fața dumneavoastră ca unul care n-am nicio problemă, care niciodată n-am greșit cu nimic și care sunt perfect. Știința spune până azi că între bărbați și femeie există toate diferențele posibile. Că fiecare celulă din ființa femeii este total diferită de fiecare celulă din ființa bărbatului. Și invers. Bărbatul este cu totul și cu totul diferit de femeie și femeia este cu totul și cu totul diferită de bărbat. Câteva exemple numai o să vă dau. Lucrează același gen de lucru, aceeași muncă, dar pentru că bărbatul are 1 milion de globule roșii în plus în fiecare picătură de sânge, el are sigur mult mai multă energie. Și lucrând aceeași muncă, de exemplu, ea se istovește și obosește mult mai repede. Sigur, se pot întâmpla și lucruri invers, reversul. Dar, în general, acestea sunt lucruri verificate și testate de către oamenii care le studiază. Corpul nostru, constituția noastră, este 40% mușchi. A femeii este doar 20% mușchi. For some reason, nu știu de ce, craniul ei este mult mai thick, mult mai gros. Să nu încercați, totuși. Și în același timp, faptul că ea are 2 cromozomi X, cromozomii de mesaj ereditar sunt 2X, femeia are 2X, bărbatul are ce? X, Y. Dar pentru că are 2 cromozomi X, îi dă un sistem de imunitate, un sistem imunitar mult mai bun. Adică o protejează de boli, o protejează de tot felul de suferințe ale trupului. Diferențe imense. Dar în special o să vă rețin atenția asupra unui lucru care o să ne facă să înțelegem ceva foarte clar în seara aceasta. Și dacă asta reușim să înțelegem, e cam de ajuns, o să mergem acasă. În 1981, un chimist și neurolog american, Roger Sperry, s-a născut în 1913, deci probabil pe la 78 de ani, primește premiul Nobel pentru o descoperire uluitoare. El descoperă că după ce în ființa femeii noua viață a început să miște, să pulseze, undeva între a 16-a săptămână și a 26-a săptămână a celulei ou, se produce un fenomen, un eveniment. O să ziceți, come on, frate Dorin, asta ce? Vă rog numai să fiți atenți. Trupul femeii, trupul mamei, produce niște substanțe care determină o reacție chimică. Substanțele acelea, când ajung la cei 2X, la fetița în viitor, nu se întâmplă nimic. Dar dacă ajung la XY, dacă ajung la domnul Adam, bum, se întâmplă ceva. Testosteron. Așa se numește hormonul acesta masculin, al bărbatului. Și Roger Sperry a primit primul Nobel pentru descoperirea asta. Pentru că el a descoperit că testosteronul acesta, hormonul acesta al bărbatului, produce niște schimbări uriașe în dezvoltarea lui în comparație cu dezvoltarea ei. Deci, femeia se dezvoltă altfel, se formează altfel și bărbatul se formează total și total diferit. Nu numai că îi definește genul și sexul și masculinitatea, dar îi influențează toată dezvoltarea în general, acest testosteron, acest hormon. În primul rând că numai o parte a creierului devine activ la bărbat. Și Roger Sperry a descoperit ceea ce femeile știau de la început, că bărbații se nasc cu brain damage. Toți bărbații se nasc cu brain damage. For some reason. Din cauza acestui testosteron. O să vedeți de ce. Femeia folosește amândouă jumătățile creierului. Și partea stângă și partea dreaptă. Cu precădere însă folosește partea dreaptă. Bărbatul folosește însă numai o parte, odată. Folosește și dreapta câteodată, dar cel mai mult folosește partea stângă.
El nu-i capabil să le folosească pe amândouă deodată. Din cauza acestui testosteron, acestui hormon. Hormonul l-a încetinit pe el și l-a dus în altă direcție. Și partea lui, partea bărbatului, partea stângă, partea de brain, partea de creier care este activ, este partea de logică. Vedeți ce deștept suntem. Partea de logică, partea de calcul, partea de rațiune. Și foarte rar el folosește și partea dreaptă, partea în care sunt emoții, trăiri sufletești, sentimente și tot felul de romantismul acesta. Ea însă este capabilă să folosească amândouă părțile deodată și să facă conexiuni între ele. El nu-i capabil. El numai partea stângă o folosește, cu precădere. Uneori folosește și partea dreaptă. Dacă înțelegem asta, și asta nu-ți povești, și o să ziceți, de ce caută toate astea într-o predică, într-o biserică penticostală? Well, caută. Este foarte important, pentru că asta o să ne ajute să înțelegem că nu-i ceva wrong cu noi, sau ceva wrong cu voi, ceva greșit cu el sau cu ea. Așa ne-a creat Dumnezeu. Așa ne-a... Asta e designul. Și dacă nu ești mulțumit, ia legătura cu designerul, cu cel care a creat bărbatul și femeia, conform Geneza 1:27, și clarifică cu el. De ce el numai partea stângă o folosește și de ce ea partea dreaptă o folosește mai mult? Deci partea stângă este partea de logică, de rațiune, de intelect, de idei, de partea în care ești tot timpul într-o competiție, de exemplu, și partea dreaptă este partea de emoții, de sentimente, de trăiri sufletești. De exemplu, anual se cumpără 1 milion de cărți cu conținut din acesta romantic. 99,9% din cărțile acestea le cumpără cine? Partea? Care parte? Partea dreaptă. Cine e partea dreaptă? Ea e partea dreaptă. 5 diferențe. Ca să vă ajut să vedeți asta în Biblie, vă rog să deschideți Proverbe 30 și Proverbe 31. Acum aș începe, dar acum trebuie să termin. Proverbe are două capitole, 30 și 31. 30 spune că sunt sfaturile unui bărbat. Proverbe 31 spun că sunt sfaturile unei femei. Și vă rog să fiți atenți la asta, că nu e întâmplător. Auzi ce percepție are partea stângă. Ce percepție are testosteronul ăsta. El. Cuvintele lui Agur, fiul lui Iache, cuvintele înțelepte, zice Solomon, dar încă n-am descoperit de ce le numește înțelepte, o să vedeți. Rostite de omul acesta pentru Itiel și pentru Ucal, probabil fiul lui. Și au zis cum își începe partea stângă discursul, vorbirea. Versetul 2. Negreșit, sunt mai prost decât oricine și n-am pricepere de om. Oh my God! Ce introducere la cartea ta de înțelepciune. Omul pur și simplu, în variantă și în timpul lui Solomon. N-am învățat înțelepciunea și nu cunoștința sfinților. Cine s-a suit la ceruri și cine s-a pogorât din ele? Cine a adunat vântul în pomii lui? Cine a strâns apele în haina lui? Ce-l interesează este concret, fapte. Cine a făcut asta? Cum s-a întâmplat asta? Vreau să știu asta. Emoții, sentimente nu mă interesează. Dacă e să vorbesc de trăiri sufletești, spun, îs mai prost ca oricine, n-am pricepere de om. Poftim, introducere de carte de înțelepciune. Întoarceți pagina, Proverbe 31, mama lui Lemuel, mama unui împărat, zice așa, cuvintele împăratului Lemuel, învățătura pe care i-o dădea mama sa. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juruințelor mele? Vedeți, o mamă partea dreaptă, care este plină, este îmbibată cu emoții, cu trăiri sufletești, cu sentimente, nu începe așa cu o afirmație din asta care te sperie și te aruncă la 100 de kilometri distanță. Sunt mai prost ca oricine, n-am pricepere de om. Bum, ai dat cu băta în baltă. Ce vrei să mai iau de la tine? Nu mai am ce să iau. Și după aia și tu ai întrebările tale. Nu ai răspunsuri, eu vreau răspunsuri. Ea zice cu multă, multă emoție și o să vedeți dacă citiți, o să citiți tot capitolul 31, că este plin cu imagini. Este plin cu imagini. De exemplu, versetele și l-atenționează pericolul feminin, l-atenționează cu privire la curvie, l-atenționează cu privire la beție, l-atenționează cu privire la a face dreptate și la bani. Sunt trei lucruri, sunt trei pericole. Pericolul feminin, beția și banii sau whatever. Și când vorbește numai în imagini. Zice, ea, femeia, este ca o corabie de negoț, de departe și aduce pâinea. Ea se scoală când este încă noapte și dă hrană casei sale. Așa mai departe. Citiți capitolul 31. Deci, asta e foarte important să țineți în minte pe parcursul studiului. Datorită felului unic și special în care Dumnezeu ne-a creat, ea este absolut, absolut, total diferită de el. Și invers. Absolut. Și nu este așa, și nu că nu te iubește, și nu că nu știe cum să spună. Este partea stângă, asta e partea stângă. Partea de logică, partea de rațiune. Este partea de sentiment, de emoții, de trăiri. Să vedeți ce implicații are. Prima diferență. Datorită acestei diferențe și acestui mare lucru care îi schimbă pe unul de altul, îi diferă pe unul de altul, pe el îi interesează fapte, îl interesează date și pe ea o interesează să exprime emoții și trăiri sufletești, sentimente. Asta e foarte clar. Să comunice, să exprime. S-a luat un grup de copii între 2 și 4 ani, s-a făcut un experiment. Experimentul acela a fost foarte interesant. S-a prins de hăinuța copilului un microfon și mai mult de timp de câteva ori, fie că vorbeau cu ele însele. Observați o fetiță. Ea vorbește tot timpul, și când e mică, și când e mare, și vorbește ori cu altul, vorbește ori cu ea singură. Noi avem un asemenea exemplar în casă. Tot timpul vorbește. Și când e singură, predică, vorbește în limbi, vorbește cu alții, tot timpul. La bărbați, numai 60% era conversație. Restul erau sunete. Tot felul de sunete. Și până astăzi, când îți mari, e tot așa. Ea zice, hai să povestim, să trebuie să stăm de vorbă. Și eu, acela sunet. Nu vrea. Pentru că altfel e... Păi îl interesează fapte. Ce să discută? Ai ceva? Ok, hai să stăm de vorbă. Concret. Păi să-ți spun, să vezi că... Intră în subiect, domnule. Trebuie să vorbim. Intră în subiect. Ce să vorbim? Statistica spune că el vorbește 12.000 de cuvinte pe zi. Ea, partea dreaptă, vorbește 25.000 de cuvinte pe zi. So, când el vine acasă, vine și se trântește pe sofa și zice, bine că ai venit, că trebuie să stăm de vorbă. Și el zice, ce să mai vorbim, că eu deja am consumat cele 12.000 de cuvinte. Ea, stând acasă singură, mai are încă, probabil, cât a mai stat pe telefon, dar mai are vreo 20.000 de cuvinte în ziua aia și e plină de cuvinte. Și se zicea, no, I'm sorry, s-a obosit. Și zicea, nu mă iubește, nu că nu te iubește, e partea stângă. Tu ziceau, nu mă iubești. Cum să-ți spună că te iubește? Păi e partea stângă la lucru. Și la tine e partea dreaptă, asta e tot. N-ați observat, vorbiți în România, dați telefon în România. Soția vorbește cu sora ei geamănă. Habar nu aveți ce înseamnă să ai un... Adică aveți habar care sunteți gemeni, probabil. Vorbești cu fratele geamăn, cu sora geamănă. Și ea zice, Rozi, dar te rog, dar scurt, dar... Și îi spun, fii liniștită, las. Și după ce vorbește, zice, o să-ți spun ce mi-a zis. Dar nu mă prea interesează. Când eu vorbesc cu fratele meu, când eu vorbesc cu ai mei, zice, ce-o spus? Totul e ok. Dar ce-o spus? E fain, totul e fain. Ce-o mai zis? Mai ales că sună noaptea sau ceva, nu mai e somn. Ce-o zis? O să zic că e ok tot. Nu. tu ești fără cuvinte, că tu ai terminat alea 12.000 de cuvinte de mult. Ia după ce a vorbit, după aia, stai să-ți spun. Uite, am mai zis și asta și am mai zis și asta. A doua diferență. Pe el îl interesează soluții. Să exprime, caută soluții. Ea nu caută neapărat soluții, ea caută să exprime emoții, trăiri sufletești. Ok? Partea stângă caută soluții, concret. 1 plus 1 face 2. Bum, am terminat. A plus B egal C. Asta e tot. Ea dorește să exprime soluții, că asta e partea dreaptă. S-a făcut un test la moartea lui JFK, a lui Kennedy. Au fost întrebați bărbații. Spune exact la ce te-ai gândit când ai auzit că a murit Kennedy. A fost împușcat Kennedy în Dallas. Ce ți-a trecut prin minte în momentele acelea? El a spus, m-am gândit cum stăm în ce privește înarmarea, dacă e din cauza rușilor, dacă e de la cubanezi, dacă e de la Castro, dacă e cum stăm în ce privește securitatea în Dallas, cam cât timp o să ia pentru FBI să găsească vinovatul? Soluții, concret, soluții. Asta i-a trecut prin minte. Ce măsuri trebuie luate? Ce trebuie făcut? Urgent. Asta e bărbatul. Asta e partea stângă. N-are timp de povești și de emoții și să spun ce am simțit și ce... Da, concret. Ele, ce le-au trecut lor prin minte? Poor Jackie. Și sărmanii copii și copiii care au rămas fără tată și sărmana soție și... Știi? Partea dreaptă. Și tu te superi, zici, oh, tu ești cu... Nu, așa ne-a creat Dumnezeu. Parte bărbătească, parte femeiască. Nu Adam și Bruce, Adam și Eva. Foarte important. Și partea stângă mai este ceva. E ceva de conquered, ceva de cucerit. Mergem la Portland la convenție. Gata, mergem la Portland, în mașină. Cât avem? 1400 de mile, 24 de ore. Ok, mergeți la toaletă acum toți, mâncați toți. E 1400, trebuie să... Și calculez. Ok, mai trecut 100, mai trecut 500, cam atât. Cam... Și partea dreaptă zice, dar nu ne oprim aici, dar uite ce frumos e. Uite casa aia, stil Tudor. Abar nu aveți că am văzut toate casele Tudor din Phoenix. Poate nici nu știți ce e la Tudor, case Tudor, case stil nemțesc, ăla cu grinzile. Dar nu că ne-ar trebui să cumpărăm, că costă de la 500 de mii în sus. Da, ne place Tudor. Partea dreaptă. Oprește aici, uite ce frumos. Uite brazii, de atâtea luni, în Phoenix, numai cactus. Măi, avem 1400 de mile, come on. Copilul e foame, e vrea apă, vrea la toaletă, nu? Trebuie să câștigăm. Și râdeți, dar e foarte adevărat. E foarte serioasă diferența asta. Ea se întreabă, zice, dar înainte, zice, cât mi-ai spus că mă iubești și cum veneai cu flori și cum veneai cu cadouri și cum știai să te porți și acum ești ca din junglă, parcă te-am luat din copac. Acum nici nu mai spui. Păi ce să-ți mai spun? Acum am câștigat. Asta a fost de cucerit. Te-am cucerit, gata. Nu mai. Partea stângă zice, ok, next goal. Care-i ținta următoare? Care-i următorul? Serios? Nu pentru că nu te iubește, dar asta e partea stângă și partea dreaptă. De-aia zice Petru, măi, Adame, măi, poartă-te cu ea în măsura în care o cunoști. Încearcă să o înțelegi, încearcă să o descoperi, ca un continent neexplorat. În fiecare zi altfel. Parcă ești pe altă planetă. Da, luptă-te și nu renunța și mai descoperă ceva, că Dumnezeu a făcut-o așa de frumos. Si? Bărbatul, pe lângă acest stil de conquer, de cucerire, are un stil de vânătoare. El e la vânătoare tot timpul. Știu că deja aveți în minte cam ce-ar veni. La mall, nu? Ați fost la mall? Ați fost la mall, ați fost la shopping, la cumpărături. Oh my God, tortură, nu? de fratele Petrica să duce aici. Oh, ce frumos e, să atingă. Știu o soră care mergea în shop numai ca să atingă materialul. Oh, ce... Wow. Și ia și asta. Păi, faină. Ia-o. Ia două. Să fie clar, să fie sigur. Nu, dar să mergem și acolo. Uite, ce-i în sale? Și zici, te duci așa cu sale-ul, parcă... Și partea stângă zice, nu, să știu concret ce vrei, spune ce vrei. Nu am timp de pierdut, am ceva, eu sunt la vânătoare, ce vreau? Ok, și când intri în store, nici nu mai ești, mergi direct la ăla care lucrează și zici, la ce aisle e, la ce culoare e cu tare lucru. Și încă, ca să nu pierzi timp, zici, nu vrei să vii tu cu mine să-mi arăți? Bun, asta e, bun, gata, acasă. Și ea nu cumpără nimic, ea merge și acolo, e așa. Ce bine, îți iau, te rog să-i, gata, hai să plecăm. Nu, că trebuie și dincolo. Da, dar știi ce? Am auzit că și targetul îi în sel și acolo. Știi, partea dreaptă. Partea dreaptă. El vrea soluții. El, concret, ce vrei să cumperi? Asta vrei să cumperi? Gata. Când mă duc acasă, nu de asta trebuia. Nu, nu, 100 de feluri de făină. Făina, ai spus, făina albă, m-am uitat că e albă, bun, gata. Da, da, aia are nu știu câte proteine, are nu știu... I'm sorry. Nu, domnule, asta vreau, cu ochii închiși te duci, pui mâna pe ea. Păi 1,29, e în sel, e cu... Bunuri. De reducere. A treia diferență. Mai rezistați? Pentru ce să ziceți? Dar nu o să ziceți că nu rezistați. Stați frumos pe bancă. Am ajuns ca fratele Bașa, ca să nu aveți dubii pe cine am să beau apă. A treia diferență. Partea stângă, adică el, e interesat de lucruri obiective, de lucruri logice și acționează pe nivele. Ok? Pe nivele. Adică e compartimentat tot. El știe, aici începe, aici se termină. Bun, am terminat cu asta. Nu mai revin, nu mai încep iar, nu mai... Gata. Am clarificat problema asta. Nu că mâine începe din nou. Asta e. Obiectiv, concret, logic. O, nu. La ea merge pe... La partea dreaptă merge pe relații personale, pe legături sufletești, pe ceea ce simți, ceea ce simți sufletește. La ea totul curge ca un râu, ca un fluviu. Trecut, prezent, viitor, toate sunt una. Se amestecă. Asta nu înseamnă că e negativ și pozitiv. Asta e diferența. Asta e Geneza 1:27. Asta e 1 Petru 3:7. De exemplu, venind în America, sigur nu scapi de microbul ăsta cu basketball. Playoff și basketball și Phoenix Suns și cu cine cade și cum cade și cu cine o să... Și soția zicea, i-am cerut permisiune, am zis, am să folosesc câteva exemple. Și am zis, au, cine știe ce o să spui? Spune, n-am timp acum să-ți spun, cine știe ce o să spun? Lasă, și așa nu știu ce o să spun. Dar soția zicea, cum puteți să vă uitați atâta? Cum puteți să vă uitați la asta? Dar tot sar acolo. Ok. Uite, vezi pe ăla? Ăla e AC Green. Ăla e creștin. Oh, e creștin? Oh, good. Să văd. Să văd cum. Oh, fine. Mai este unul, Kevin Johnson. Kevin Johnson. Sau când joacă Phoenix Suns, mă interesează cum joacă AC Green, Kevin Johnson, că ăștia sunt creștini. Deja am găsit ceva sufletește lăuntric în mine personal la care să mă raportez. Și nu eram noi cu politica, dar pentru că am lucrat la Christian Coalition, de acum toate canalele, nu te poți uita la nimic, numai la politică, toate. Și mă strigă, vino repede că e Christian Coalition. Și ce dacă e Christian Coalition? Sau ce? O, ăsta e Ralph Reed, ăsta e președintele. Asta a fost șeful meu. Uite, cu ăsta am stat la masă. Tu știi cum se ruga, tu știi cum vorbea, tu știi cât e de modest, tu știi... Și imediat e altfel, pentru că te raportezi la ceva sufletesc. Ăsta e la care are un copil nenorocit. O, săracu, da, da. Ok, de acum știu când... Vedeți, partea dreaptă, cu emoții, cu sentimente, cu ceva care să te raportezi personal. Lui nu-i trebuie. El e logic, e pe structuri, pe nivele, bum, asta e. A patra diferență. Mai avem două și terminăm. E numai începutul. Partea stângă
El
se detașează de lucruri. Se desprinde de lucruri mult mai ușor sau foarte ușor. Pentru partea dreaptă, pentru ea, totul este țesut, totul este legat, totul este îmbinat, totul este, cum am spus, ea folosește și dreapta și stânga și face conexiuni. Și femeia are un teribil, teribil simț al intuiției. Are un nas, fantastic, ce simț are la, cum zice Hamlet, cum zice Shakespeare în Hamlet. Îi putre dați ceva în Danemarca, ea poate să definească asta. Francezii zic cherche la femme. Când ceva nu e în regulă, când ceva se strică, ceva zice precis că s-a amestecat vreo femeie. Căutați femeia. Cherche la femme. Nu, Patrick, așa se zice. Cherche la femme. O femeie precis că și-a băgat nasul. O să ziceți, o, fratele Dorit spune poante. Am impresia că spun lucruri care le trăim în fiecare zi și ar trebui să luăm aminte bine la ele. Nu sunt poante. Noi, partea stângă, se detașează foarte repede de lucruri. Partea dreaptă, totul are amestecat, țesut așa. Noi avem un titlu de onoare. Știți care titlu este? Titlul nostru. Suntem nepăsători. Noi nu ne pasă. Ție nu-ți pasă. Pe tine nu te doare. Cum aș vrea să mă doare? Cum să fac să mă doare? Aș vrea. Partea mea îmi spune, domnule, gata, forget about. Ești nepăsător. Trebuie să ieșim afară. Uite, iar a trecut toată vara, n-am ieșit un... Ok, dar nu-i spălat carpetul. Și după ce spălăm carpetul, după aia plecăm. Bun, spălăm carpetul și plecăm. Așa am plecat la munte, că am spălat carpetul și am plecat la munte. Am spălat carpetul și am plecat la Portland. Am spălat carpetul și am plecat în Los Angeles. Carpetul trebuie schimbat, că nu mai rezistă de atâta spălat. Că nu putem să plecăm dacă nu-i spălat, dacă nu-i curat. Pentru că ea nu poate să plece, ea nu se bucură, dar cum să mă duc, dar vasele nu mi le-am spălat. So what? Forget about. Oh, ție nu-ți pasă, tu ești nepăsător. Nu, e partea stângă. Știi? E partea stângă, nu? El se mișcă un nasture și acolo la nuntă, măcar că nu stă pe scenă. Așa. Trebuie să mă duc acasă, trebuie să mă duc în mașină. A, n-are cineva un acșoață, nu? Forget about. Ce dacă e un nasture? Ia jos. Nu e așa? Nu mai poate, domnule, îi strică toată seara, toată bună dispoziția, pentru un nasture. Dar nu că vrea ea, nu că așa special vrea ea, dar așa e partea dreaptă. Totul e combinat, totul e amestecat. Nu se asortează baticul cu nu știu ce. Ok, se întoarce înapoi. Nu vine la biserică, domnule, că nu, ceva nu stă bine, ceva strânge, ceva... Asta e. De asemenea, trebuie să ai foarte mare grijă cu glumele, că... Toate glumele astea, ea le ia personal. Le ia direct. Partea dreaptă ia glumele direct. Dacă tu faci o glumă, să nu o faci deșanțată, să nu o faci deplasată, cum spune Pavel, nu folosiți glume porcoase. Nici vorbă de asta, dar arunci o pastilă sau arunci cum suntem noi din Hida. Ciufuliți șumanga, adică un fel de pastiliști. Prin definiție, bun. Dar nu vrei să jignești, da? Ei, trebuie să ai grijă că le ia personal. Toate le ia personal. E ca și cum am adus aici în față pe cine să zic, să nu se supere, pe un frate, pe el și l-ai ține cu ochii închiși și cu palma și cu palma întinsă și i-ai pune pe mână un pahar și îi zice să spui cu ochii închiși ce ai în palmă. Îi pune pe mână o pietricică mică. Și nu poate să o definească, numai dacă o prinde și zice, e o pietricică mică. Pe aceea îi aduci și îi pui un bolovan mare, care nici nu poate să-l țină în mână și îl scapă și bum, cade jos. Ca să-l faci să înțeleagă pe el, Domnul din partea stângă, că pentru ea, gluma aceea, cuvintele acelea sunt ca un bolovan din ala. El zice, ce te-ai supărat acum? Dar am glumit și eu, am spus, ce-ai luat în serios? Dar așa e partea dreaptă. Partea dreaptă ia totul personal, ia totul, parcă ai ceva cu ea, parcă nu-ți convine ceva, dar tu ai fost să faci o glumă, tu ai spus un cuvânt care pentru tine e ca o piatră mică. Ce, pentru atâta te-ai supărat? Pentru o piatră mică și plânge toată ziua și nu mai vorbește cu tine toată... Nu, uite, pentru mine... pentru tine e o piatră mică, dar pentru ea e o piatră mare. Pentru partea dreaptă e o piatră mare. Dar trebuie să ai foarte mare atenție cum glumești. Partea stângă, el, asta e ultima, pregătiți-vă de final, că... Aveți ce povesti, știți că după predicile lui fratele Dorin, pe la șapuri, pe la action-uri pe la telefoane, să vorbește. Ce-o zis, fratele? O zis. Dar nu ai vrut să zică, că o zis altceva. Nu, acum o să aveți ce povesti. Dar măcar de-ați povesti. Și măcar de le-ați ține minte și le-ați tot rumega. Dar cel puțin lucrul ăsta să se fixeze. El nu-i de vină, ea nu-i de vină, nu face din răutate sau așa. Dom'le, așa e conceput, așa e creat, așa e designul. Cum zice fratele Bilau, că asta e cartea, asta e manualul producătorului, sau cum e aia? Cu... Deci fiecare are manualul unde scrie cum lucrează. Noi generalizăm, partea stângă generalizează, ok? La general, totul e general. Partea dreaptă, partea de emoții, de sentimente, totul e particular, detaliu concret, tot, concret. Foarte interesant. Dacă întrebi, ai avut lună de miere? El zice, am avut. Am fost și eu, am fost acolo. Și zice, cum, nu se amintești? Atâta importanță a avut pentru tine, atâta valoare a avut pentru tine, nici măcar nu-ți mai amintești. Păi acum 10 ani îți spun cu ce ai fost îmbrăcat și cum ai zis și ce ai zis și cum ai făcut tot. Da, dar partea mea stângă nu înregistrează chestiile astea, I'm sorry. Ea știe cu detalii, cu tot, cu lux de amănunte, știe tot cum a fost. Știu o metodă, apropo de fratele Dorel, că am zis ziua lui de naștere, 10 septembrie, nu-i 10 astăzi, 10?
10.
Ia, nu 10. Fix, rotund, ca în Biblie, 10-le e o cifră din asta așa frumoasă. O metodă să nu uiți ziua de naștere a soției. Știți care e? Să o uiți odată. Uită odată și garantat nu mai uiți. Nu mai uiți, că ea zice, cum ai putut să uiți? Cum ai putut? Atâta însemn eu pentru tine, atâta valoare am. Și atunci începe predica. Nu, domnule, partea stângă e partea stângă. Râdeți acum că plângeți mai târziu. Partea dreaptă e partea dreaptă. Ea reține detalii, ea are tot. Îți spune ce ai mâncat, îți spune cum ai ținut furculița. După 5 ani îți spune cum ai ținut mâna în buzunar și tu vorbeai cu domnul Clinton. Dar nu la întâmplare, zice Zaharia Stancu în romanul lui de scuz, zice să nu uiți, să nu uiți Darie. Darie ce era? Era Bruce sau era Louis? Dar era cu partea stângă și avea tendința asta să uite. Dar la el generalizează. Partea stângă generalizează lucrurile. Partea dreaptă e cu detaliile, cu tot. Ok, terminăm aici. O să ajungem să atingem probleme legate de conducere, de autoritate, de dominație izabelică, de rolul lui, rolul ei, relația părinți-copii, problema banilor, probleme financiare în familie și nu știu cum exact vom face, dar probabil că ne vom ocupa și de probleme mai delicate, mai intime. Într-o zi în care probabil că lăsăm copiii acasă sau să vedem. Să poate spunem numai cât se poate spune, că de fapt lucrurile acestea sunt atât de importante, sunt atât de necesare. Fac parte din viața ta, din viața noastră. Dacă nu ești fericit în familie, unde ești? Dacă nu poți fi fericit în cămin, unde ești? Că America precis nu-ți dă fericirea asta. America precis nu-ți poate oferi nimic. Eventual îți ia, îți smulge. Dacă în familie nu poți fi, dacă în familie nu înțelegi și nu vezi și nu te bucuri și nu ai împlinirea aceasta, nu mai ai nicăieri. E așa de important. E așa de mare lucru. Dar ce am vrut să spun cu toate acestea, asta e numai o lecție introductivă, așa că vă dați seama ce urmează dacă asta numai introducerea a fost. Și am vrut să nu vă mai uitați la el sau la ea cu ochii așa, să nu vă uitați cruciși. Cruciși înseamnă așa. Când m-am dus să dau examen la ortodox de 2 ori, am avut bucuria asta să mă respingă pentru că mă uitam cruciși. Poate dacă nu mă uitam cruciși, Cine știe, reușeam, eram acolo, ce se mai întâmpla? La mulți din noi avem uitarea asta, strabismul ăsta. Strabism se numește, nu știu, strabism, avem ceva specialiști pe aici. Nu trebuie să te uiți că îi devină, nu îi devină, trebuie să înțelegi. Petru zice, vreau să înțelegi, vreau să fii deschis, să zici, ok, hai să stăm de vorbă. No, acum, fă-mă pe mine să înțeleg și să-mi dau seama cum e partea dreaptă. Că eu nu știu cum e, că n-am fost pe acolo decât accidental, din greșeală. Ca pe un continent pe care, ups, unde-s? Eu-s cu stânga și tu-ai nimerit în dreapta. Și când ajungi să trăiești și tu emoții și să trăiești sentimente, lucrurile le reții altfel. Le ți se întipăresc altfel. Să nu ne mai uităm, oh, tu ești așa, tu nu ești bun, tu nu ești bună, tu ești... În primul rând să încerci să înțelegi. Să cânți poemul lui Adam, iată în sfârșit, os din oasele mele, carne din carnea mea. A fost luată din mine. Să-ți dai seama care jumătate din creier o folosește. O soră spunea, eu cred că niciuna. Cred că niciuna. Pe lângă care numai jumătate, nici pe aia nu o folosește. Grav. Grav. Sper că nu se supără bărbații pe mine. Să vedeți ce valoare este să ai partea stângă activă când vorbim de rolul bărbatului. Fantastic. Ca să nu spun că noi folosim, deci pentru conexii logice și tot, noi folosim numai 8% din capacitatea creierului. Geniile sunt specimene și sunt unicate care folosesc 12%, 15%, 20% parte activă, parte de activități cerebrale care acoperă gândirea și logica. Lângă că avem numai o jumătate, numai 8%, poate nici aia nu lucrează. Vă dați seama, brain damage. Și totuși, ce frumos este când cei doi se descoperă, se înțeleg și nu se uită urât la el sau la ea. Zice, oh, tu ești diferit. Tu nu ești așa că tu vrei să fii sau că tu vrei să te răzbuni sau că tu ești altfel și eu vreau să te înțeleg cum ești. Și măsura în care te voi înțelege, te voi iubi mai mult și te voi ajuta mai mult și te voi complexa mai mult. Și să vezi ce echipă facem. Ca și cu flautele acestea sau cu naiurile acestea. Trebuie să cânți în armonie. Asta înseamnă soț-soție. Cum ar trebui să cânt eu cu soția sau dumneata cu soția, cu soțul? Ne dă cineva un nai și cântăm. Să vezi ce se aude. Asta e viața. Cântăm și noi poemele noastre, familia noastră, drumul nostru, zbaterea noastră, muncile noastre. Dar trebuie să înțelegem Geneza 1:27 și trebuie să înțelegem 1 Petru 3:7. Foarte important. Marea greșeală, și aici închei, că așa trebuie să încheiem rotund la 9. Marea greșeală este că toată viața el încearcă să o schimbe pe ea și zice, oh, dacă aș putea să o schimb. Am mai întâlnit și aia că zice, o iau cu 10 ani mai tânără, că atunci pot să fac din ea ce vreau. Caput, ai terminat? Ești mort înainte de vreme. Să crezi tu că poți tu să faci ce vrei din ea. Sau ea zice, oh, îl iau unul din ăsta mai bleguț, așa că ăsta îl duc cum vreau. No, nu îl duci. Singur care poate să ducă e Dumnezeu, îi duce pe amândoi. Nu merge. Un frate zicea, frate, dacă soția mea ar fi căsătorită cu Domnul Iisus, și pe Domnul Iisus ar vrea să-L schimbe. Și pe Domnul Iisus ar încerca să-L schimbe, să-L cumva să-L influențeze, să-L manipuleze, să-L, prin intuiția ei teribilă, să facă ceva. Nu. Singurul lucru care ni se cere conform 1 Petru 3:7 este să-L înțelegem pe celălalt. Să fim deschiși, să-L înțelegem. Să nu vezi inamicul numărul 1 în el. Mai bine nu te-aș fi cunoscut. Nu. În familie nu este învins și învingător. În familie ori câștig amândoi, ori pierd amândoi. Și nu au fost creați să piardă, au fost creați să câștige, să biruiască. Încheiem aici noi. Vreau să ne ridicăm în picioare.